Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 1, versoi 40-45.
Tiam Iesuo etendis la manon cae tuscis la leprulon dirante, Ies, mi volas, resanigiu. Tui la lepro foriris de li, cae farigis sana.
Dum sia publica agado, Iesuo tre ofte resanigis diversen malsanuloin. Gi esis caracterisa aspecto de lia pastrezzo. La resanigoi altiris personoin al Iesuo, ciu volis ausculti lian predicadon, cae la resanigoi esprimis la compaton de Dio, cae ancau simbolas la spiritan sanigion, cion la messaggio di Dio proponas al ni. Gis antau nelonge, la lepro estis aparte terura malsano. Lepruloi suferis ne nur pro la malsano mem, sed ancau, char la homa socio forpuŝis ilin kaj izoligis ilin. Oni timis la kontagion de la malsano, kaj tiel oni tute malakceptis la ĉeeston de lepruloj en sociaj lokoj. La suferantoj je lepro devis loĝi ie ekster urboj kaj vilaĝoj. Leprulo, kiu resaniĝis, regajnis ne nur la sanon, sed ankaŭ homan socian kontakton. La baza mesaĝo de Jesuo proklamas, ke niaj pekoj detruas nin mem kaj kreas nekontentecon pri ni mem. Nia pekado ankaŭ malbone influas niajn rilatojn kun aliaj homoj kaj povas detrui amikecojn. Resanigante la leprulon, Jesuo forprenis la malsanon, sed ancau recondukis la homon en normalan homan socion. Gloron al Dio, kiu desiras resanigi niain corpain kai spiritain malsanoin.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La Papo acceptis la inviton de la Presidanto de Turchio, cae faros oficialan visiton al tiu lando de la 20 gis la 30 de novembro. La pasintan 30 de novembro, festo de Sancta Andreo, patrono de la Patriarcheio de Constantinopolo, Benedicto la Dexesa sendis messagion alla Ecumena Patriarco Bartolomeo la Unua, en ciuli declaris che la Catolica Ecclesio sin devigis nereveneble por la accelo de ciu iniziato, ciu utilu por plifortigi caritaton, solidarezzon, cae teologian dialogon. La Papo esprimis la esperon che ogni povo attingi pli cae pli profundan cunulezzon, por superi tiuin baroin, ciui ancora u restas, cae cun la celo povi celebri cune la Sanctan Eucharistion, offeron de Cristo por la vivo de la mondo.
Romo, solenigis hierau la monda tago de la malsanulo. Hierau, postagmese, en la Basilico de Sancta Petro, cardinalo Camillo Ruini celebris meson por la malsanuloi, cun fina saluto de Benedicto la Dexesa. Las oficiala internaziae solennoi de la monda tago occasis en Australia urbo Adelaide, iela gesto de speciala sendito della Papo Cardinalo Javier Lozano Barragán, quiu substrecis che la pastista ogado c'è la mondo de sanitaro devas affronti multain defioin, inter quiui secularizigio.
Romo, Jesuo estas la orientiga stelo della homa liberezzo, tion memorigis la Papo acceptante audienze, la partoprenantoin en la plena conveno della congregazio por la doctrino della credo. Gi estis tutta parta rencontro por la Papo, cium memorigis per iom da emozio la pli ol 20 jaroin, dum ciui li gvidis tiun congregazion, ciu havas la taskon, ciel li mem clarigis, acceli cae defendi la doctrinon pri la credo cae pri la condutoi en la tuta catolica ecclesio.
En la vivo della ecclesio, la credo havas fundamentan gravetson, char fundamenta estas la donatio cium Dio faras de si mem en la revelatio, cae citio mem donatio de Dio estas acceptata en la credo. Ciam malfortigas la percepto de citio centrezzo de la credo, ancao la texajo de la ecclesio vivo perdas sian originan viglezzon cae consumigas. Se la vero de la credo oni male starigas per simplezzon cae decido ie centro de cristana existo, la vivo de la homo estas interplectita cae revivigita de amo ciu ne conas halton nec limoin.
Romo, occasis vendrede in la Roma Basilico de Sancta Johano Laterana la funebra rito por pastro Andrea Santoro, murdita in Turchio. Miloi da fideluloi donis la lastan circa ubracon al tiu cristana martiro, la lasta ago de amo della murdita pastro, estis la pardono, ciun lia patrino donis alla murdinto. Si pardonis tut core la personon, ciu prenis armilon por murdi sian filon, cae si sentas grandan compaton por li, char ancau li estas filo de la unica Dio, ciu estas amo.
Dum ocasis la funebra rito por pastro Andrea, la Papa Consilio por Justezo cae Pazzo faris comunicon la celebro de la funebra rito por pastro Andrea Santoro, ni legas el comunico, estas ocaso por cristana compato cae pregianta medito pritio, cio vere necessas por la nobla cello della renconto inter la popoloi cae la pazzo. Certe oni devas condamni la amasa in perfortoin della aliula offendita religia sento, tamen oni ne povas laudi la indifferentezon, des malpli la plezuro pro la offendoi contrao niai simboloi, aparte contrao la cruzo, universala simbolo de repacigio, fratezzo cae amo.
Nov Yorko, relanci internazian clopodon contrao misero, cefe en Africo, tenita for e la politicoi por economia progresso. Se estas vere che la proporzio inter monda lo giantaro chiu vivas misere, malcrescis el quardec al 21% dum 12 iaroi gis 2001, estas anca uvere che ancora tro multai landoi vivas misere. Ien resume la enjavo della interveno de cef episcopo Celestino Migliore, constanta observanto della Sancta Seggio ce unuiginta in azioi, fronte alla commissiono por soziala progresso.
Malgrau che en multae asiae landoi oni faris antauen pasioin, mal multe au ec nenio progresso ocasis en Africo. Lau reporto de la Monda Banco presca duobligis la nombro da africanoi ciu devas vivi per malpli ol 1 usona dolaro tage. Chef episcopo Migliore indicis 3 prioritatoin en la lucto contra misero. Plibonigi la condicioin de comerzado, duobligi la humanezzain assistadon, proponi plian malcrescon de la sciuldaroi.
Nairobi, 3 milionoi da personoi riscas la vivon en Kenio pro sequezzo. Tion sfigas comunico della Kenia registaro cae della Monda Nutrada programo. Ili lancis cunan alvocon por la collecto de 230 milionoi da usonai dolaroi por helpi la play endangerigita in logiantaroin tiuin della nordorientai regionoi. La post secvo de ne pluvado inter octobro cae decembro estis catastrofa. Bestoi mortas, crescas la presoi de nutrovaroi, cae oni antauvidas amasan eliron de personoi pusciatai de malsato cae della volo serci pli fertila in teroin. En Kenio, crome, cae en la apuda Ugando, crescas la casoi de meningito, dum la lastai semainoi almeno 54 personoi mortis en regionoi della du landoi. En Kenio, la mortintoi estus almeno 30, cae la contagitoi quel centoi.
Pechino, prescao 6.000 personoi mortis pasint iare en Cinio pro explodoi interne de carbobineioi. Ion sciigas rapporto de la Nazia Commissiono por Evoluo cae Reformoi. Malgrau la facto che la Cina registaro lancis campanion por securezzo en labor medioi, la plei gravae accidentoi ocasis dum la lastae 15 iaroi.
Vatican Urbo, hodiau estas la 75a da Treveno ec de la nascigio de nia radio stazio, inaugurita giuste la 22 de februaro 1931 per radio messaggio de Papo Pio la 19. Multai estas la iniziatoi ciuin oni lancios por solenici tiun da Trevenon. Al Radio Vaticana alla Gia Historio ni dedicios specialan servon dum nia venont mercreda il sendo. Nia programo estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea, regisoris Quirino Micocci. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.